Kuvittelepa, että sä oot yrittäjä 1990-luvun alun Suomessa.
Joo, aika monella on tosta vieläkin aika kylmääviä muistoja.
Nimenomaan. Sä teet niin kuin ympäripyöreitä päiviä, ehkä jopa 5 vuotta putkeen ihan täysin ilman palkkaa, vaan sen takia, että sä haluat pitää sun elämäntyön pystyssä.
Ja pitää ne sun omat työntekijät leivässä kiinni.
Just näin. Sä uskot, että kun sä pelaat sääntöjen mukaan, niin tää järjestelmä tukee sua. Mut sit tapahtuu jotain ihan muuta.
Aivan, valtio puuttuu peliin.
Kyllä. Ja ihan yhtäkkiä valtio päättääkin siirtää ne sun yrityksen velat kysymättä sulta yhtään mitään semmoiseen Arsenal-nimiseen roskapankkiin.
Koko sun elämäntyö pyyhitään pois yhdellä ainoalla hallinnollisella päätöksellä.
Se on ihan hullua. Sääntöjä muutetaan ihan lennosta, kesken pelin ja sut jätetään yksin maksamaan viulut. Tässä jaksossa me syvennytään ihan suoraan tähän ilmiöön.
Elikkä valtion mielivaltaan.
Nimenomaan valtion mielivaltaan ja sitten toisaalta siihen näkymättömän suojakilpeen, jonka olisi niinku tarkoitus estää tuommoista tapahtumasta.
Meidän edessä on tänään valtava määrä lähdemateriaalia.
Joo, ja tämä materiaali on aika huikea katsaus oikeusvarmuuden ja oikeudenmukaisuuden historiaan. Se alkaa just tuosta Suomen pankkikriisistä, mutta sitten se sukeltaa ihan antiikki Roomaan asti.
Niin, ja Ranskan vallankumoukseen.
Kyllä, ja jopa ihan nykypäivän YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Meidän tavoite tänään on ymmärtää, että miten nämä modernin valtion pelisäännöt on oikein rakentunut.
Ja miksi se oikeusvarmuus on se juttu, mikä erottaa meidät diktatuurista?
Okei, mä rakastan tätä aihetta. Puretaanpa tämä heti osiin. Ja aloitetaan sieltä 90-luvun alun kasinotaloudesta.
Sopii mainiosti. Se on loistava, joskin aika brutaali esimerkki.
Se todellakin on. Silloinhan siis jopa 20% Suomen koko yrityskannasta meni ihan suoraan konkurssiin.
Se on ihan käsittämätön luku.
On. Mut sit kun tämä pankkijärjestelmä alkoi horjua, niin valtio kyllä riensi apuun, mut jotenkin tosi valikoivasti. Pankkien toiminta turvattiin. Työttömäksi joutuneiden ansiosidonnaiset turvattiin.
Mikä oli muuten aivan valtava kuluerä, koska kasarin palkkaliukumien takia erityisesti rakennusalalla ne ansiot oli noussut pilviin.
Aivan. Mut entäs ne yrittäjät? Ne käytännössä uhrattiin. Ne lakaistiin sinne roskapankkeihin. Miten tää oikein toimi? Miten valtio voi vaan siirtää ihmisten asioita silleen?
No tässä mekanismin ytimessä oli tämmönen holtittoman riskinoton ja poliittisen suojelun ihan hirveä liitto.
Elikkä kuka siellä taustalla oikein sähelsi?
Erityisesti SKP-pankki ja siellä sen johtaja Juhani Riikonen ja sitten tämä niin sanottu likainen tusina.
Likainen tusina, kuulostaa joltain leffalta.
Joo, mutta se oli ihan todellisuutta. Ne oli ne aggressiivisimmin kasvua hakeneet säästöpankit, jotka oli pumpannut koko talouteen aivan valtavasti katteetonta rahaa 1980-luvulla.
Okei, eli ne loi sen kuplan.
Just näin. Ja kun se kupla sitten lopulta puhkesi, niin poliitikot ja ne pankkien valvonnasta vastanneet tyypit oli ihan pulassa, puun ja kuoren välissä.
Koska ne oli itse mokaneet sen valvonnan.
Nimenomaan. Jos ne olisi antanut niiden pankkien kaatua ja laittanut ne pankkijohtajat ihan oikeasti vastuuseen, niiden olisi pitänyt myöntää, että tämä meidän oma valvonta petti täysin.
Voi luoja. Eli ne suojeli itseään.
Kyllä. Ne teki ratkaisun, että pelastetaan nämä instituutiot ja siirretään ne yrittäjien omaisuusluotot tämmöiseen erilliseen omaisuudenhoitoyhtiöön, eli Arsenaliin.
Ja siellä sitten näiden yrittäjien omaisuutta myytiin pilkkahintaan.
Joo, se realisoitiin todella halvalla. Ne poliitikot ja pankinjohtajat pääsi ihan niin kuin koira veräjästä, mutta ne tuhannet yrittäjät joutui käytännössä elinikäiseen velkavankeuteen.
Tämähän on ihan kuin sä pelaisit jotain lautapeliä ja sit yhtäkkiä se pankkiiri vaan päättää muuttaa sääntöjä kesken pelin ihan vaan pelastaakseen oman nahkansa. Ja sä joudut maksumieheksi.
Toi on erittäin osuva vertaus, ja tässä tullaan juuri siihen käsitteeseen, joka meillä petti, oikeusvarmuus.
Oikeusvarmuus. Eikä tämä ole vaan se, että laki on sama kaikille? Tai siis me puhutaan usein oikeusturvasta. Onko se eri asia?
Se on todellakin eri asia. Oikeusturva ja oikeusvarmuus menee tosi usein ihmisiltä sekaisin.
Selitä tämä, miten ne eroaa.
No, oikeusturva tarkoittaa ihan vaan sitä, että jos sä joudut oikeuteen, niin se tuomari soveltaa lakia oikein just sun tapauksessa. Se koskee sen yksittäisen ratkaisun sisällön oikeellisuutta.
Okei, eli että asiat menee pykälien mukaan. Entä sitten tämä oikeusvarmuus?
oikeusvarmuus on paljon isompi ja syvempi juttu. Se tarkoittaa sitä, että niiden itse sääntöjen on oltava selkeitä, johdonmukaisia ja mikä tärkeintä, ennakoitavia.
Eli sä tiedät etukäteen, mitä tuleman pitää.
Just niin. Niitä sääntöjä ei yksinkertaisesti voi muuttaa taannehtivasti. Sä et voi tänään rangaistaa jotakuta asiasta, joka oli vielä eilen ihan täysin laillista.
Niin kuin silleen, että mä puen tänään punaisen paidan ja huomenna säädetään laki, että se on rikos, ja sit mut pidätetään eilisestä paidasta.
Tarkalleen noin. Tämä käsite muuten eroaa vähän englantilaisesta rule of law tai saksalaisesta Rechtsstaat-ajatuksesta. Tämä meidän versio juontaa juurensa semmoiseen mannermaiseen, osittain kristillisen moraalin värittämään perinteeseen.
Okei, mutta mistä tämä ajatus tämmöisestä oikeusvarmuudesta on sit alun perin kotoisin? Kun me lähdetään kelaamaan tätä historiaa taaksepäin, niin antiikin Ateenahan kokeili demokratiaa jo satoja vuosia ennen ajanlaskun alkua. Oliko se siellä?
Ei oikeastaan. Ateenan kokeilu joskus 508-338 ennen ajanlaskun alkua oli kyllä tosi merkittävä, mutta se ei todellakaan ollut mikään oikeusvarmuuden kehto.
Ei vai? Eikä demokratia ole just sitä?
No siis, Ateenan demokratia oli käytännössä oligarkia, eli harvain valtaa. Naiset ja orjat oli täysin suljettu ulos kaikesta päätöksenteosta.
Aivan, se on se klassinen harha Ateenasta. Se oli vain joidenkin tiettyjen miesten kerho.
Kyllä, ja mikä on kaikkein mielenkiintoisinta meidän lähteissä on se, että ajan suurimmat filosofit, niin kuin Sokrates ja Platon, ne suorastaan inhosivat sitä järjestelmää.
Oikeesti, miksi ihmeessä filosofit vihaisi kansanvaltaa?
Koska ilman semmoista vahvaa oikeusvarmuutta ja kunnollisia perustuslaillisia rajoja, tuommoinen demokratia rappeudui tosi nopeasti vaan enemmistön tyranniaksi.
Elikkä mobruuliksi, huutoäänestykseksi.
Nimenomaan. Sokrates ja Platon näki, että se systeemi ei nostanut valtaan niitä kaikista kyvykkäimpiä tyyppejä, vaan ne taitavimmat populistit, jotka osas parhaiten manipuloida massoja.
Vau. Wow. Kuulostaa vähän tutulta näin nykypäivänäkin.
Niinpä. Mutta jos me halutaan löytää ne todelliset modernin oikeusvaltion ja ennakoitavuuden juuret, meidän täytyy jättää Ateena ja kääntää katse Roomaan.
Okei, Rooma. Siis se imperiumi, joka laajeni melkein 500 vuotta, rakensi huikeen, mitä 400 000 kilometrin tieverkoston.
Kyllä, mutta sen suurin saavutus ei silti ollut ne tiet tai ylivoimainen armeija.
Vaan se oli oikeus.
Just näin. Rooman todellinen kestävä perintö on juridiikka. Ja sen huipentuma oli Byzantin keisari Justinianuksen 500-luvulla kokoama lakikokoelma Corpus Juris Civilis.
Mikä siitä teki niin käänteistekevän? Eikö lakeja ollut ennenkin?
Oli. Mutta ennen tätä ihmisiä tuomittiin tosi usein vain paikallisten tapojen tai jonkun paikallisen pikkuhallitsijan mielivaltaisten oikkujen mukaan.
Elikkä ihan lottoa, että miten sun käy riippuen siitä, missä kylässä sä satut asumaan.
Täsmälleen. Mut Justinianuksen koodisto loi semmoinen massiivisen, systematisoidun säännöstön. Tää tarkoitti sitä, että kauppias Egyptissä ja kauppias Galliassa pystyy tekemään kauppaa saman logiikan pohjalta.
Toihan on ihan niin kuin Rooma olisi luonut koko yhteiskunnan ensimmäisen beta-version tai käyttöjärjestelmän. Ja tämä laki oli se lähdekoodi.
Toi on tosi hyvä vertaus. Se mahdollisti sen koko imperiumin valtavan taloudellisen mittakaavan, koska sääntöihin pystyy luottamaan.
Kuka? Tässä kohtaa homma menee mun mielestä mielenkiintoiseksi. Niillä oli tämä mahtava lähdekoodi, mutta ne ajoi sitä ihan mädällä laitteistolla.
Mitä sä tarkoitat?
Mä tarkoitan sitä orjatyövoimaa. Kokoin niiden huikea talous nojas orjiin. Eihän siinä ole mitään järkeä, että keksitään hienoja lakeja, mutta sitten ei kehitetä teknologiaa, koska on ilmasta ihmistyövoimaa. Eikö koko imperiumi kaatunut just noihin omiin bugeihinsä?
Erittäin terävä havainto sieltä. Se on totta, orjuus tukahdutti ihan täysin kaiken teknologisen ja sosiaalisen innovaation.
Ja sitten kun Rooma lopulta mureni, niin mitä tapahtui?
Koko Eurooppaan syntyi valtava valtatyhjiö. Kun legioonat ja keisari oli poissa, kuka sitten enää ylläpiti lakia ja järjestystä?
Joku muu otti sen roolin.
Katolinen kirkko. Se astui tähän tyhjiöön ja otti itselleen sekä hengellisen että maallisen vallan. Ja sitten myöhemmin astui kuvaan Karle Suuri, joka yhdisti Frankkien valtakunnan.
Ai, siis täällä hadattiin taas yhdistään Eurooppaa sotilallisesti.
Kyllä. Ja sitten vuonna 800 Paavi kruunasi hänet keisariksi. Mistä alkoi muodostua se pyhä saksalais-roomalainen keisarikunta? Näin se Rooman oikeudellinen perintö säilyi, mutta se sulautui siihen kristilliseen moraalikäsitykseen.
Eli laki ei enää ollut vain sääntöjä, vaan sen piti olla myös oikeudenmukaista.
Nimenomaan. Siitä syntyi tämä manner-eurooppalainen perinne, että lain pitää olla selkeä, mutta myös moraalisesti oikein.
Okei. No hypätään siitä ajassa vähän eteenpäin, koska noista ritareista ja kirkon vallasta on vielä aika pitkä matka siihen moderniin valtioon, jonka me nykyään tunnistetaan. Miten me päädyttiin tämmöisiin valtioihin, joilla on selkeät rajat?
Sitä varten meidän pitää mennä 1600-luvun Ranskaan. Siellä astuu näyttämölle eräs varsin häikäilemätön tyyppi, kardinaali Richelieu.
Se verinen kardinaali. Kuulostaa joltain pahikselta.
No, hän oli Ranskan pääministeri ja todellinen vallan keskittäjä. Hän ymmärsi, että niin kauan kuin aatelisilla on omat linnat ja omat yksityisarmeijat siellä täällä, lailla ei ole mitään yhtenäistä painoarvoa.
Koska ne paikalliset pomot pystyi vain ignoraamaan kuninkaan lait.
Aivan, joten Richelieu määräsi tuhansia aatelislinnoja tuhottavaksi ympäri Ranskaa.
Ihan kylmästi vaan matalaksi.
Kyllä, hän murensi paikallisten mahtimiesten vallan ja keskitti sen sinne absoluuttiselle monarkille. Se oli tosi väkivaltaista, mutta se loi käytännössä valtion monopolin oikeuteen.
Ja tätä samaa kehitystä tuki varmaan se kuuluisa Westfalenin rauha vuonna 1748.
Juuri niin. Se lopetti Traktata Soodisen jooden ja loi modernin suvereniteetin, eli periaatteen, että jokaisella valtiolla on yksinoikeus hallita omaa aluettaan.
Ilman, että joku paavi tai naapurivaltion kuningas tulee sönköttämään, että mihin uskontoon täällä pitää uskoa.
Täsmälleen. Se oli modernin valtion peruskirja.
No mut sit asiat vasta lähtikin käsistä. Koska kun valtiot oli saanut rajansa ja sääntönsä kasaan, kansa heräsi. Yhdysvallat julistautui itsenäiseksi 1776 ja sit 1789 Ranskan vallankumous röjähti käsiin.
Kyllä, ja Ranskan vallankumouksen iskulauseethan oli upeita. Vapaus, veljeis ja tasa-arvo.
Kuulostaa ihan mahtavalta paperilla. Kansa kaataa kuningaan oikeudenmukaisuuden nimissä. Mutta, ja tämä on se iso mutta, sit valtaan nousee tämä Maximilien Robespierre.
Ja siitä alkoi hirmuvallan aika.
Niin alkoi. Tuhansia ihmisiä vietiin kiljotiiniin ihan vaan sen takia, että jotain epäiltiin jostain. Se oli täyttä terroria. Ja sit, kaiken tämän kaauksen päätteeksi, kuka kävelee sisään, generaali Napoleon Bonaparte.
Joka nappaa vallan ja kruunaa itsensä keisariksi ja paavi vaan katselee vierestä.
Mä en tajua tätä. Miksi ihmeessä ihmiset, jotka on just kirjaimellisesti vuodattanut vertaan kaduilla kaataakseen kuninkaan ja saadakseen demokratian, hurraakia nyt diktaattorille?
Tää on yksi historian isoimmista paradokseista, mutta se selittyy ihan täysin inhimillisellä psykologialla. Ajattele sitä tilannetta.
Okei, yritän.
Robespierren terrori oli poistanut ihan kaikken oikeusvarmuuden. Sä saattoit herätä aamulla ja joku naapuri oli antanut susta ilmiantolapun. Sut voitiin tappaa ilman mitään kunnon syytä.
Eli kuka tahansa pystyi olemaan seuraava uhri.
Niin. Tällaisessa kaaoksessa ihminen ei ensisijaisesti kaipaa mitään abstraktia poliittista vapautta tai äänioikeutta. Ihminen kaipaa sitä, että se voi selviytyä seuraavaan päivään.
Ja Napoleon toi sen selviytymisen.
Napoleon toi mukanaan Code-siviilin uuden lakikokoelman. Hän kyllä oli diktaattori, mutta hänen diktatuurinsa oli täysin ennakoitava.
Odota, sä siis sanot, että me ihmiset valitaan ennemmin autoritaarinen järjestys kuin semmoinen kaosmainen vapauden nimissä tehty terrori.
Boo, kyllä. Koska järjestyksen puitteissa sä pystyt elämään sun arkea, oikeusvarmuuden kaipuu on niin syvällä meissä, että kansa mieluummin ottaa diktaattorin säännöt, jos niihin voi luottaa.
Toi on kyllä jotenkin tosi synkkä, mutta samalla tosi silmiä avaava ajatus ihmisluonnosta. Tämä oikeusvarmuus on siis ihan elinehto.
Se todellakin on.
Mennäänpäs vähän eteenpäin. Koska 1800-luvullahan Euroopassa oli sit aika pitkä rauhan aika. Britanniassa kuningatar Victoria piti jöötä, ja sitten Saksassa tapahtui jotain aika uskomatonta Otto von Bismarckin johdolla.
Bismarck on tosi mielenkiintoinen hahno. Hänet tunnetaan siitä rauta- ja veripolitiikastaan, mutta yhteiskunnan sisällä hän rakensi jotain aivan muuta.
Eikö se tehnyt Saksasta vähän niin kuin sivistysvaltion perikuvan?
Saksaan perustettiin yliopistoja kuten Humboldt ja tehtiin ihan valtavasti keksintöjä, mutta se Bismarckin kaikista isoin ja ovelin oivallus oli sosiaaliturma.
Sosiaaliturva tuolla 1800-luvulla.
Joo. Hän loi maailman ensimmäisen kattavan eläke- ja sairausvakuutusjärjestelmän työläisille.
Oliko se joku suuri humanisti?
Ei todellakaan. Hän teki sen kylmän laskelmoivasti estäkseen sosialistisen vallankumouksen. Kun sä annat työhön luokalle taloudellista perusvarmuutta, se integroi ne osaksi valtiota.
Eli se osti niiden uskollisuuden antamalla niille turvallisuutta.
Just niin. Ilman mitään massiivisia lakkoja.
Okei, eli meillä on tämä hienosti teollistunut, sivistynyt Saksa. Ja sitten meillä on toisaalla Venäjä, jolla on ihan uskomaton syvä kulttuuriperintö. Mut sitten me tullaan 1900-luvulla.
Ja kaikki romahtaa.
Niin, romahtaa. Molemmat näistä sivistyskansoista putoaa aivan sinne syntykimpään mahdolliseen kuiluun. Venäjällä Lenin ja Stalin tekee sosialistisen diktatuurin ja Saksassa Hitler nousee valtaan. Sä just selitit, miten tärkeitä säännöt on. Miten nämä yhteiskunnat voi antaa vallan tämmöisille hirviöille?
Se on hirvittävä ja lähteet analysoi tätä tosi tarkasti. Se ei nimittäin tapahtunut vahingossa. Kumminkin näistä hallinnoista, vaikka ne edusti poliittisia ääripäitä, nousi valtaan poistamalla oikeusvarmuuden ihan kokonaan.
Miten ne teki sen käytännössä?
Ne ei vaan rikkoneen lakeja, vaan ne teki siitä laista mielivaltaisen aseen. Esimerkiksi Stalin käytti sitä terroria nimenomaan niin, että ihmisiä rangaistiin ihan olemattomista rikoksista.
Jolloin, jos mä en tiedä, mitä mä oon tehnyt väärin, mä oon ihan varpaallani koko ajan.
Nimenomaan. Kun et koskaan tiedä, mistä sua voidaan syyttää, sä muutut täysin kuuliaiseksi valtiolle, sä pelkäät kaikkea. Ja Hitlerin Saksassa, kuten lähteet tosi tylisti toteaa, johtaja oli paitsi typerys, myös luultavasti historian huonoin johtaja.
Koska se soti ihan väärästä syystä.
Kyllä. Bismarckille sota oli ollut rajoitettu poliittinen väline. Hitlerille se sota muodostui ihan itsetarkoitukseksi ja välineeksi systemaattiseen tuhaamiseen. Instituutiot, kuten tuomioistuimet ja poliisi, muutettiin kansalaisten suojelijoista valtion terrorikoneistoksi. Se painovoima, mistä puhuttiin aikaisemmin, se vaan kytkettiin pois päältä.
Mutta hei, kun me puhutaan tästä Euroopan hulluudesta, niin mulla tulee heti mieleen Suomi, meidän pikkunen maa siellä jossain Venäjän ja Ruotsin välissä.
Suomen tarina on tässä kontekstissa itse asiassa ihan poikkeuksellinen.
Todellakin. Siis mieti tätä, kuulija. Kun Venäjän imperiumi alkoi oikein kunnolla puristaa Suomea 1800-luvun lopulla, niin suomalaiset ei heti lähteneet barrikadeille aseiden kanssa. Me laitettiin kovaa vastaan, lakikirjalla.
Joo, se on suomalaisen identiteetin syvin ydin. Tämä juontaa juurensa sinne vuoteen 1819, kun Aleksanteri ensinnen valloitti Suomen.
Ja mitä se silloin lupasi?
Se lupasi Porvoon valtiopäivillä, että Suomen vanhat lait pysyy voimassa. Erityisesti se vanha Ruotsin vallan aikainen vuoden 1734 laki. Se hallitsijan vakuutus oli kymmeniä vuosia meidän oikeusvarmuuden selkäranka.
Ja sitten myöhemmin Aleksanteri II oli vielä aika edistyksellinen, eikö? J.V. Snellmanin kanssa me saatiin oma raha, markka, vuonna 1860.
Kyllä, ja elinkeinovapaus. Mutta sitten tuli Nikolai II ja tämä kenraali-kuvernööri Bobrikov.
Just. Helmikuun manifesti 1899. Tämä on se kohta, mistä mä oikeasti tykkään eniten meidän historiassa.
Kuinka niin?
Koska mieti sitä näkyä. Suomen virkamiehet seisoo oikeasti venäläisten kenraalien edessä ja ne ei ammu, vaan ne kirjaimellisesti heiluttaa sitä vanhaa, 100 vuotta vanhaa ruotsalaista lakikirjaa ja sanoo niille päinaamaa, ette te voi tehdä näin, tämä on laitonta.
Se on uskomattomaa siviilirohkeutta, mutta siinä oli kyse just siitä laillisuudesta. Suomalaiset vastasivat passiivisella vastarinnalla.
Aivan se suuri adressi ja muut.
Just se. Ne keräsi ihan lyhyessä ajassa yli 500 000 nimeä ja teki vielä kansainvälisen kulttuuriadressin tuodakseen ne Venäjän toimet koko Euroopan tietoon.
Eihän tuommoisen lakikirjan heiluttaminen loppupeleissä imperiumia tietenkään pysäyttänyt, kun Eugen Schaunen joutui lopulta ampumaan Bobrikovin, mutta se periaate on ihan uskomaton.
Se on. Ne virkamiehet otti valtavan henkilökohtaisen riskin kieltäytymällä laittomista käskyistä, mutta se kumpus just siitä syvästä luottamuksesta oikeusvarmuuteen. Jos ne olisi antanut periksi siitä, ne olisi antanut periksi kaikesta.
Aivan. Okei, mutta sitten meillä on toinen maailmansota ja sen jälkeen maailma oli raunioina. Oli pakko keksiä uudet pelisäännöt.
Kyllä.
Ja tästä syntyivät ne nykyiset globaalit instituutiot. YK perustettiin 1945 turvaamaan rauhaa ja ihmisoikeuksia.
Ja sitten tietysti meidän rakas Euroopan unioni, joka on kai aika harvinainen viritys historiallisesti.
Se on erittäin poikkeuksellinen, koska EU rakennettiin puhtaasti sopimuksilla, ei niin kuin aiemmat imperiumit, jotka tehtiin sodilla ja valloituksilla.
Sopimuksilla tehty mahtavalta. Mutta eikö ne ole se iso ongelma, että kun se on tuommoinen konfederaatio, eli valtioiden liitto, niin se on ihan sairaan hidas?
Se on sen suurin haavoittuvuus nimenomaan. Päätöksenteko vaatii usein yksimielisyyttä. Ja kun me katsotaan vaikka Kiinaa, joka voi keskitetysti jyrätä globaalissa kilpailussa ihan valtavalla nopeudella.
Niin, me EU:ssa vasta istutaan johonkin komiteaan miettimään asioita.
Juuri näin. Mutta toisaalta sen nopeus ja tehokkuus Kiinassa tulee sen oikeusvarmuuden ja yksilön suojan kustannuksella. Halutaanko me todella tinkiä niistä?
Niin, se on todella vaikea kysymys. Mutta hei! Tämä johdattaa meidät täydellisesti tämän meidän deep diven ehkä kaikista hämmentävimpään osioon.
Tarkoitatko se niitä talouden mittareita?
Joo, koska siis me ollaan nyt pari tuhatta vuotta rakennettu tämmöistä mahtavaa juridista suojakilpeä Rooman ajoista asti, ja sitten nämä lähteet heittää pöytään tämän Stiglitzin komission, joka sanoo, että meidän paras mittari, bruttokansantuote eli BKT, on ihan täysin rikki. Mitä tekemistä tällä on oikeusvarmuuden kanssa?
Sillä on ihan valtava merkitys. Koska mietit jopa maailman paras ja reiluin oikeusjärjestelmä ei auta, jos meidän yhteiskunta mittaa menestystä ihan väärillä asioilla.
Eli BKT mittaa vain rahan liikkumista.
Just niin. Se laskee vaikka ympäristön saastuttamisen ihan samalla tavalla arvokkaaksi taloudelliseksi aktiviteetiksi kuin kestävän tuotannon.
Anna joku esimerkki, miten tämä on mahdollista.
No ajattele vaikka, että on öljyn onnettomuus ja joki saastuu. Kun sitä jokea aletaan puhdistaa kallilla kemikaaleilla ja työkoneilla, niin siinähän liikkuu raha. BKT nousee.
Aho! Elikkä katastrofi on talouskasvua.
Nimenomaan. Mutta se alkuperäinen puhdas joki, joka tarjoaa vaikka ilmasta pohjavettä ja luonnon ekosysteemien, se ei näy BKT:ssa yhtään missään, koska se on ilmasta.
Eli meidän uskomaton lakijärjestelmä oikeasti suojelee ja optimoi toimintaa, joka tuhoaa meidän planeettaa.
Se on se johtopäätös. Stiglitzin komissio ehdotti, että meidän pitäisi mitata todellista hyvinvointia peräti 8 komponentilla. Siihen kuuluisi aineellinen elintason lisäksi esimerkiksi fyysinen turvallisuus, sosiaaliset suhteet ja nimenomaan sen ympäristön tila. BKT ei yksinkertaisesti riitä.
Wow, okei. Mä luulen, että on aika vetää nämä kaikki langat yhteen. Tämä on ollut ihan uskomaton matka. Oikeusvarmuus. Se ei todellakaan ole vain mitään tylsää lakimiesten jargonia. Se on oikeasti se yhteiskunnan painovoima, joka pitää meidän kaikkien arjen kasassa, eikö niin?
Se on juuri näin. Se mahdollisti Rooman kaupan. Se sai meidän virkamiehet uhmaamaan Venäjän keisarikuntaa.
Ja sen puuttuminen on se, mikä antoi meille Stalinin terrorin, ja sen takia ne 1990-luvun suomalaiset yrittäjät uhrattiin sinne arsenaalin roskapankkiin. Kun sääntöihin ei voi luottaa, ihan kuka tahansa meistä voi pudota.
Nimenomaan.
Me ollaan tänään opittu, että laillisuus ja ennakoitavuus on käytännössä meidän ainoa suojakilpi tuommoista inhimillistä mielivaltaa vastaan. Mutta mä haluan kuulia, että sä mietit hetken tämmöistä asiaa. Me ollaan kovaa vauhtia siirtymässä ihan uuteen aikakauteen, tekoälyn aikakauteen.
Se on todellakin mullistamassa kaiken.
On. Ja kun me annetaan yhä enemmän valtaa algoritmeille, ne laskee meidän etuuksia. Ne voi kohta jakaa jopa jotain oikeuden tuomioita. Niin kuka oikeasti ohjelmoi sille tekoälylle sen oikeusvarmuuden?
Niin, se on pelkkää koodia.
Just niin. Jos jopa maailman viisaimmat sivistyskonsat on historian aikana sokaistunut ja heittänyt omat sääntönsä roskakoriin heti kun tulee vähän painetta, niin miten me voidaan ikinä varmistaa, ettei se seuraava elämäntyön tuhoava roskapankipäätös tuu joltain täysin kylmältä algoritmilta? Algoritmilta, jolle sä et voi edes mennä heiluttamaan jotain vanhaa ruotsalaista lakikirjaa puolustukseksi, koska se ei edes ymmärrä, mitä laillisuus tarkoittaa. Jääpä miettimään sitä.